en bæjarstjórnarfundirnir á fyrstu árum bæjarins voru þeir jafn miklir deilufundir og framboðsfundirnir?
Það voru nú eitthvað búin að vera margir bæjarstjórnarfundir þegar ég fórst í bæjarstjórn. Það var sjálfsagt.
Voru margir bæjarstjórnarfundir búin
að vera? Nei, það var nú þegar, það var ekki bæjarstjórn, það var hreppfundir.
Já,
þú varst fyrst.
Ég var þegar að fóru fyrsta sinn að stofna þegar það var breytt í bæjarstjórn.
Já.
Það var óskup svona, ekki hægt að segja að það væri neitt dreifleildi bind á þessum fundum, auðvitað það var náttúrulega allt ómögulegt sem við fundum upp á. En það var ekki nema bara í nefinn á þeim, þessum andstæðingum. Ég skal segja þér dæmis það að við vorum fyrstu menn sem lögðum á þetta svonefnd hvernig að gatna gerða gjald.
Já.
Og ég held að það verið byrja með, ég hvort það voru 500 krónur. Og sjálfstæðis með náttúrulega alveg hreint trompandi villuð sér.
Heldur þú það að verið 500 krónur? Heldur það ekki verið voðið mikið pening?
Ég tók, ég man ekki hvort það voru 50 eða 500 krónur. Mér finnst það nú skammalega lítið það hafi ekki verið, en hvort það átti að vera, ég held að það hafi verið 500 krónur. Það getur ekki að verið 50 krónur. Ég erum búin að gleyma því. En það var bara svoleiðis að það var talið, þetta var talið okkur. Því að áður fengum en lóður fyrir ekki neitt.
Já.
Það er stuð bara. En, og þeir eftir það alveg reynt að fannst þetta óguðlegt svínar. En á einu með tveimur bæjarstjórnarfundum og eftir, þá tóku Reykvíkingar þetta upp.
Já, já.
Þjá sér, og ég held þér hafið tífald á það, gjaldi, sko, það sem við pyrkjum, ég minnir það. En svona var sko allt, var svona á tímabili fyrst, það var ómögulegt allt sem við gerðum, haft á móti því öll.
Já.
En ég tek þetta sem dæmi.
Já, já.
En það var ekki liðinni meitt niður tvír. Til dæs, maður fundur til þess að áður hennar Reykjíkingar tóku þetta upp að sjálfir í Reykjavík.
Og heldur það hafi verið eftir ykkur sem þeir
hafið? Já, það verið ég ekki að þakka okkur beint fyrir þeim, en það vildi svona til.
Já, og tíðkaðist þetta þá
hvergi? Þetta tíðkaðist held ég ekki þá áður.
Nei. Já, hvernig datt ykkur þetta í hug að fara? Að leggja á sérstakt gjald þarna, gatnagerðar.
Það var það einhverju móti var náttúrulega að fá, því að það þurfti þessi krafist að menn, að bæirnir sjáum skólplagnir og það allt saman.
Það var peningaleysi.
Það var peningaleysi og nauðsinn.
Já.
Það kostar ekki lítið að gera eitt hús íbúðar fært til þess að það þarf þú að leggja skólplagnir og
Já.
Það var ekki að koma einhverju frá sér.
Hvað skyldi vera í dag, gjaldið þið er í Kópavoginn, maður veit það ekki. Hvað skyldi gjaldið vera í dag?
Gatna gerða gjaldið
þið svona.
Ég veit það bara ekki, það er nú fæðið að selja lóðirna núna, ég veistu hvort alltaf er Albert að gera það. Það er nú í hafnins margir skilað aftur. Nei, sá ég nú í einhverju blaði.
Já.
Grafarvagnur, já. Með þurfum við svo fjársterkið, það kostar alveg milljón núna.
Ég var ekki 500.000.
Já.
Allt borga það einhverju snippu, veist.
Já.
Já, já, þannig er nú þetta.
Eru þú eitt? Hvað fyrsti forseti bæjarstjórnar?
Jú, jú, það á víst að heita svo
í Kópavogi. Í hverju var það nú fólkið?
Það var fólkið í að því aðalega var það náttúrulega stjórnarfundunum, kalla sama fundi og stjórna þeim.
Já.
passa það að það færi skipulega fram.
Og var þetta erfitt verk að stjórna höndunum?
Nei, ekki, ég vil nú segja það.
Þetta er ekki verið átaka og reyfrindi?
Það var nú ekki mikið, ekki stórfelld reyfrildi svona. Eftir það að ég var ekki svolítið, það var nú svona hnútu köst.
Já, jú.
Það voru aðalega Sveinn Einarsson, verkfræðingur og Hannes, hann var einhvern tíma eftir það í bæjarstjórn. Einhvern svolítið tíma fyrst.
Já.
Það er náttúrulega bindandi maður verður. Að mæta á
Já, jú. Voru þetta opnir fundir sem að íbúarnir sóttu?
Þeir voru nú opnir, já, en þegar það var lítið sótt. Það var lítið, minnir mig. Lítið af áhýrendum.
En kom það ekki fyrir ef að voru einhver sérstök mál rætt?
Jú, það kom fyrir en það var nú þess getið kannski eða það er einhver mikilvæg mægmál sem var hægt að ræða í dagskrá.
Já.
Var ekki kópa og hvað er litla Palestínu eins og fyrir ófriðismíðin var?
Jú.
Já.
Og ortum það, líktu Klagsvík.
Já.
Hátti spendur breiður bogi baráttunar nær og fjær. Klagsvík gerði kópa og ég kærleysir ykkur vena bær.
Já.
Það var, gekk eins og mikið á í Klagsvík.
Jú.
Já, maður stætti dísjóks að deyra það.
Læknismeikslið sem ég
er.
Já.
Klagsvík gerði kópa og ég kærleysríkur vena bæ.
Já, hver orti þetta, veistu það?
Ég veit það ekki. Einhverju kópa og ég.
Já.
En Palestína var nú köllum manna milli og stundum
við í Palestína. Lilla Palestína.
Já.
Já. En það hefur verið ólíkt ástandið í Palestínu og í kópa og í samt sem áður.
Já, það hef nú ekki aftur vel. Við kallaðum það.
Já.